Amuye kuchifanikiso 15. Abrahamu amwami wa lumuno. Achindi Loti nakakala mukati ya mulonga wa Jordan, nkondo yakabuka. Loti amukwasi wakwe vakajatwa buzike anthu omwe abantu ba Sodom. Abrahamu abantu bakwe vakaunka kuya kukununa Loti abantu ba Sodom. Vakava koma bantu aba akununukna Loti abantu ba Sodom anthu omwe azintu abanyama babo bonse. Nibakali mulwendo lwa kupirukila kwabo, Abraham bakaswanana amwami mbuli mbumukonza kubona muchifanikiso echi. Zina lya mwami oyu wakali Melchizedeki, wakali mwami wachisi chitegwa Sam. Salamu chalo chamba kuti lumuno. Mwami oyu wakali muntu upaila leza, alimwi leza wakali kukomana amichito yakwe. Mwami oyu wakapa Abrahamu chingwa awaini. Abrahamu wakafugama kumbere lya mwami oyu Melchizedeki akumupa zipego. Mwami waku Sodoma wakali kuyanda kupa Abrahamu zipego kwa kaba nuna, pesi Abrahamu wakaka kambo mwami oyu wakali wamichito mibyabi mumenso aleza. Nove nzuma atube alubomba mbuli Abrahamu akuleka kuchilila minchito mibyabi. Ezi zituletela buyo mapenzi nokuba lufu. Majwi aleza Baibele ilatuisha kuti mwami Melchizedeki wakali mbuli wakali mwami Yesu Kristu. Tuelede kutobela akulemeka Yesu Kristu kambo nzila yakwe nzileta lumuno aluyando kuzwa kulileza.